principalmente será reducir a dous carrís, eso calquera das opcións que se baralla va nesa liña, pero lógicamente para darlle tamén saída a ese tráfico, pois dar as alternativas a través do estudio de mobilidade. E esa ampliación de espazo peonil pois pode ser o ben con unha zona central, con diferentes zonas de ocio, parques e demais, ou ven a través de ampliación das beiras rúas para unha zona que poida ser, pois, o que non ten agora precisamente Miradoiro, que poder pasear polas mesmas.